ата аналар, мен дәрігермін. Қазір ковидтің өршіп жатқан кезі, Кавасаки ауруы бізде көп келіп жатыр, вспышка болып жатыр. Сол үшін балаларды қоршаған ортаға үлкен көпшілік жерге апармау керек. Тойға еш жерге апармаңыз, көріске еш жаққа шығуға болмайды. Түнімен инфекционныйдың іші толды балаға. Сол үшін высыпание шығып жатыр, сосын аузы как стоматит сияқты аузына дейін высыпание шығып жатыр. Соны абай болыңыз, ата аналар ескертіп жатырмын.